Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της Earth Florinas και της διαδικτυακής πλατφόρμας earteco.gr, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκπομπή Επιστήμη και Άθληση, όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης της υπηρεσίας της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και στο σημερινό μας θέμα θα μιλήσουμε για κολύμβηση και συγκεκριμένα για βρεφική κολύμβηση. Το baby swimming, όπως αρέσκεται να λέγεται, πλέον έχει αποκτήσει αρκετούς μικρούς φανατικούς φίλους και δεν είναι απλά μία μόδα, αλλά μία ανάγκη για τον ανθρώπινο οργανισμό με πολλά ωφέλη για την υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών. Ιδανική να μας αναλύσει πολλά ερωτήματα πάνω στη βρεφική κολύμβηση είναι η κυρία Γιούλη Μπιζηριάννη. Η κυρία Μπιζηριάννη είναι αποκλειστική συνεργάτη σε θέματα βρεφικής κολύμβησης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πρωταθλήτρια Ελλάδος στο παρελθόν στη κολύμβηση, ενώ είναι και ιδιοκτήτρια του πρώτου ιδιωτικού χώρου που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, προσανατολισμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των βρεφών, προκειμένου να υπηρετήσει το αντικείμενο της βρεφικής κολύμβησης. Κυρία Μπιζηριάννη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης για να μιλήσουμε για ένα θέμα που γνωρίζω ότι έχετε αφιερώσει αρκετά μεγάλο μέρος της ζωής σας, τόσο για την ανάπτυξή του όσο και για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, και αναφέρουμε φυσικά για την βρεφική κολύμβηση.
Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ναι, έχετε δίκιο, έχω αφιερώσει όλη μου την επαγγελματική σταδιαδρομία σε αυτή την πολύ ειδική δραστηριότητα, την κολύμβηση που αφορά τα βρεφάκια, η οποία ξεκινάει από πολύ νωρίς, σχεδόν από τον τρίτο μήνα με το που γεννιούνται στη χώρα μας, γιατί πρέπει να πάρουμε φυσικά έγκριση από τους αρμόδιους γιατρούς, παιδιάτρους, και αφορά μέχρι την ηλικία των 3-4 ετών.
Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με ίσως την πιο απλή ερώτηση. Τι ακριβώς είναι η βρεφική κολύμβηση και ποια είναι τα βασικά της χαρακτηριστικά?
Η βρεφική κολύμβηση λοιπόν είναι μαθήματα που κάνουμε στα βρεφάκια με σκοπό να αναπτύξουν τα συστήματά τους, όλα τα μυϊκά, την καρδιά, μια και ο οργανισμός τους αναπτύσσεται σε αυτή την ηλικία με τους πιο ταχείς ρυθμούς από ό,τι θα έχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, είναι η πιο κατάλληλη ευκαιρία για να πάρουν την άσκηση, ώστε να αναπτυχθούν με υγεία. Άρα, κάνουμε μαθηματάκια στα οποία γίνονται ασκησούλες στα παιδιά, με σκοπό την εκπαίδευσή τους, ώστε πέραν από την υγεία να τους παρέχουμε και μια ασφάλεια, παραδείγματος χάρη σε μια δύσκολη στιγμή, να είναι ψύχρεμα, να ξέρουν να αυτοπροστατευτούν, να ξέρουν να κερδίσουν χρόνο ώστε κάποιος να πάει να τους βοηθήσει. Και ένα τρίτο κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι οι δεσμοί που αναπτύσσουν με την οικογένειά τους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Έχουμε δηλαδή ένα τρίπτυχο. Το πρώτο είναι η υγεία στο σώμα. Το δεύτερο είναι η ασφάλεια και η εκπαίδευση. Και το τρίτο είναι η σύνδεση με την οικογένεια. Όλα αυτά μπορούμε να τα πετύχουμε μέσα από τη συμμετοχή των βρεφών στα μαθήματα βρεφικής κολύμβησης.
Είστε από τους πρώτους που μπήκαν στη διαδικασία να δημιουργήσουν ιδιωτικά έναν χώρο για την κολύμβηση των βρεφών. Πόσο διαδεδομένη είναι αυτή τη στιγμή η βρεφική κολύμβηση στην Ελλάδα και ποιες τάσεις παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια?
Έχετε δίκιο σε αυτό. Η πρώτη προσπάθεια ξεκίνησε προσπαθώντας να εκτελέσω το πρόγραμμα στα διάφορα δημόσια κολυμβητήρια. Επειδή όμως αυτή η ηλικιακή ομάδα έχει ειδικές απαιτήσεις και όσον αφορά την ασφάλεια, αλλά κυρίως όσον αφορά την υγιεινή, δεν μπορούσαμε να βρούμε έναν χώρο κατάλληλο ώστε να μπορεί να γίνει αυτή η δραστηριότητα, και έτσι, ας πούμε, από ανάγκη δημιουργήσαμε έναν χώρο εξειδικευμένο και στοχευμένο απόλυτα και μόνο στα βρέφη. Στις αρχές λοιπόν δεν ήταν τόσο διαδεδομένο στη χώρα, ακόμη και οι ίδιοι οι παιδίατροι δεν ήταν τόσο φιλικοί, δεν ξέρω, ήταν θέμα ενημέρωση, ήταν θέμα ότι δεν είχαν επιλογές ώστε να προωθήσουν τα παιδιά προς την άσκηση. Παρατηρώ όμως αυτά τα 19 χρόνια που είναι σε λειτουργία το πρώτο μας κολυμβητήριο, ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ η τάση των γιατρών κυρίως, οι οποίοι βλέποντας τα αποτελέσματα της άσκησης στα βρέφη, είναι πια εκείνοι οι πρώτοι υποστηριχτές και εκείνοι που προωθούν τις οικογένειες στα κέντρα βρεφικής κολύμβησης. Και στη συνέχεια φυσικά και η ενημέρωση ίσως και μέσω του διαδικτύου των οικογενειών και το στόμα σε στόμα βλέποντας τα αποτελέσματα τα οποία πραγματικά είναι θεαματικά. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Πλέον οι βρεφικοί κολύμβες είναι πολύ διαδεδομένοι στη χώρα. Έχουν αναπτυχθεί πολλά κολυμβητήρια βρεφικής κολύμβησης, κυρίως στα αστικά κέντρα. Αυτό είναι ένα έλλειμμα. Σιγά σιγά ίσως πρέπει να επεκταθούμε, γιατί τα ωφέλη πρέπει να μπορούν να τα πάρουν όλοι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες τάσεις. Υπάρχουν σχολές, η κάθε σχολή επιλέγει τον εκπαιδευτικό της στόχο. Υπάρχουν σχολές που περισσότερο στοχεύουν στη διασκέδαση των παιδιών και την παραμονή τους μέσα στο νερό. Υπάρχουν σχολές που στοχεύουν περισσότερο στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Αλλά αυτό είναι στη διακριτική ευχαίρεια της κάθε οικογένειας να επιλέξει τι στόχο θα ήθελε να έχει μέσα τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Όπως και να έχει, με το που βρίσκεται το παιδί στο νερό, αρχίζει να αποκομίζει ωφέλη.
Στο πρόλογο σας αναφέρετε κάποια από αυτά τα ωφέλη που μας είπατε πριν από λίγο. Σύμφωνα με την επιστημονική βιβλιογραφία, ποια θα λέγαμε ότι είναι τα πιο κύρια ωφέλη της βρεφικής κολύμβησης σε ό,τι έχει να κάνει σχέση τη σωματική και ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών?
Πραγματικά είναι αμέτρητα. Ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ό,τι θετικό θα ήθελε κάποια οικογένεια να μεταφέρει στο βρεφάκι της, πραγματικά μπορεί να το πάρει μέσα από τη βρεφική κολύμβηση και σε επίπεδο σωματικής και σε επίπεδο κοινωνικής και σε επίπεδο ψυχικής υγείας. Ας εξειδικεύσουμε λίγο έτσι να βοηθήσουμε και τις οικογένειες. Στο κομμάτι της υγείας παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια μια μεγάλη αύξηση της παχυσαρκίας, που αυτό έχει και ως αποτέλεσμα και αύξηση της παιδικής χοληστερίνης και αύξηση των παιδικών διαβήτη. Οι γιατροί οι ίδιοι λοιπόν στέλνουν τα παιδιά στο κολυμβητήριο ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα. Επίσης, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε διάφορα κινητικά θέματα. Μπορούμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ σε περιπτώσεις πρόωρων μωρών, στα οποία έχουν την ικανότητα μέσω της άσκησης αλλά και της κοινωνικοποίησης, καθώς εκτίθονται σε ένα περιβάλλον που είναι γεμάτο μουσικές, χρώματα και άλλα μωράκια, να διορθώσουν γρήγορα την πραγματική ηλικία. Οπότε, στο επίπεδο της υγείας, η καρδιά τους, το μυϊκό του σύστημα, η ανοσοποίησή τους βοηθάει πάρα πολύ στο νοσοποιητικό. Τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό, όπως και οι ενήλικες που ασχολούνται με τον αθλητισμό και ειδικά με το άθλημα της κολύμβησης, που είναι ένα αερόβιο άθλημα, είναι παρατηρημένο από μελέτες ότι είτε δεν αρρωσταίνουν τόσο πολύ, είτε περνάνε τις αρρώστιες κάπως με πιο εύκολη διαδικασία. Αυτά σε επίπεδο υγείας. Από εκεί και πέρα, αυτά τα παιδάκια, είτε η εναλλακτική τους είναι να κάτσουν σε ένα σπίτι μέσα σε ένα relax, γιατί σας θυμίζω ότι μιλάμε για βρεφάκια για αρχή, από 3 μηνών. Δεν έχουν πολλές ευκαιρίες να πάρουν ερεθίσματα από το περιβάλλον. Όταν έρχονται σε ένα χώρο ο οποίος είναι γεμάτος χρώματα, γεμάτος μουσικές, γεμάτος παιχνίδια, μπαίνουν σε ένα διαφορετικό περιβάλλον από το αέρα, μπαίνουν στο υγρό στοιχείο, αισθάνονται τη θερμοκρασία του νερού, αλληλεπιδρούν με τα άλλα μωράκια, με τους άλλους γονείς, με το δάσκαλο, φανταστείτε πόσο πολλαπλά ερεθίσματα παίρνουν ώστε να ενεργοποιηθούν όλο και περισσότερες συνάψεις στον εγκέφαλό τους και να γίνουν πιο δραστήρια, πιο ευφυή. Βοηθάει πάρα πολύ. Σε κοινωνικό επίπεδο, μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν, να μοιράζονται, να ακούνε τη δασκάλα, να συνεργάζονται με τη μητέρα, να δένονται τον πατέρα, να δένονται μεταξύ τους ως οικογένεια. Γιατί φανταστείτε ότι είναι άλλο να υπάρχει το παιδί και ο γονιός μέσα στο σπίτι 40 λεπτά που όλοι κάτι κάνουν και άλλο να αφιερωθούν ο ένας στον άλλον για 40 λεπτά που είναι το μάθημα, μοιραζόμενοι μία δραστηριότητα η οποία προσφέρει χαρά και διασκέδαση και στους δύο ταυτόχρονα. Δηλαδή πραγματικά αν μιλήσετε με τους γονείς θα δείτε πόσο μεγάλο βάρος δίνουν σε αυτό το δέσιμο που γίνεται μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Και φυσικά ενισχύεται η αυτοπεποίθηση του παιδιού, γιατί μέρα με τη μέρα καταφέρνει καινούριους στόχους, μικρούς. Σκεφτείτε ότι ξεκινάνε βρεφάκια και στην ηλικία 2-3 ετών αρχίζουν και επιπλέον μόνα τους. Είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα αυτό που καταφέρνουν τα μωράκια και οι οικογένειες. Και αυτό δίνει σε όλους έτσι μια ευεξία και μια πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση στα μωράκια.
Ένα μεγάλο ερώτημα που έχουν πολλές φορές οι γονείς είναι από ποια ηλικία μπορούν να φέρουν τα βρεφάκια τους στο κολυμβητήριο και να ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές?
Φυσικά, φυσικά. Απλά ξέρετε, κοιτάζοντας στο διαδίκτυο υπάρχουν διαφορετικές πληροφορίες και είναι έτσι ωραίο να το ξεκαθαρίσουμε. Τα μωράκια μπορούν να μπουν στο νερό και από την πρώτη μέρα της γέννησής τους. Στο εξωτερικό κάνουν αυτό. Εδώ στη χώρα μας, επειδή οι γιατροί ακολουθούν το πρωτόκολλο της αποστήρωσης των μπιμπερών, της πιπίλας κτλ. Κτλ., δίνουν την έγκρισή τους για να συμμετάσχουν τα μωράκια στα προγράμματα βρεφικής κολύμβησης από την ηλικία των 3 μηνών και μετά, που σταματάνε και οι μητέρες, οι οικογένειες, στη διαδικασία της αποστήρωσης. Οπότε στη χώρα μας μπορούμε να ξεκινήσουμε από 3 μηνών και μετά, εφόσον φυσικά το κολυμβητήριο που θα απευθυνθούμε πληρεί τις ειδικές προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας για αυτή την ηλικιακή ομάδα. Δεν είναι όλα τα κολυμβητήρια κατάλληλα για τα βρεφάκια.
Μια που το αναφέρατε, ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας στις πισίνες που προσφέρουν βρεφική κολύμβηση?
Φυσικά, φυσικά. Ας ξεκινήσουμε από τα διαδικαστικά. Χρειάζεται η πισίνα να είναι ρηχή, ώστε οι γονείς να μπορούν να πατάνε με ασφάλεια για να μπορούν να εκτελέσουν τις ασκήσεις που τους δίνει η δασκάλα. Χρειάζεται η πισίνα να έχει θερμοκρασία νερού μεταξύ 30 και 32 βαθμών Κελσίου. Αυτό είναι ένα διεθνές πρωτόκολλο που αφορά τη βρεφική κολύμβηση και μόνο. Είναι δηλαδή αρκετά ζεστό το νεράκι, γιατί τα μωράκια, ακόμη ειδικά στις πολύ μικρές ηλικίες, 3 μηνών μέχρι 9-10 μηνών, δεν έχουν ακόμη αναπτύξει το σύστημα θερμορύθμισης ιδανικά. Οπότε είναι εύκολο να πάθει ένα μωράκι υποθερμία ή υπερθερμία. Γι' αυτό θα πρέπει η θερμοκρασία του νερού να είναι ανάμεσα στους 30 και στους 32 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, καλό είναι μέχρι και τον ένατο μήνα να αποφεύγουμε το χλώριο. Γιατί οι πισίνες που πολυμένονται με χλώριο είναι πιο αλλεργιογόνες, είναι πιο πιθανό να βγουν σπυράκια, είναι πιο πιθανό να έχουμε ίσως κάποιο βήχα. Οπότε, καλό είναι τα μωράκια να μην μπαίνουν σε πισίνες που απολυμένονται με την χρήση του χημικού χλωρίου. Γιατί όλες οι πισίνες χλωριώνονται, είναι απαραίτητο για την απολύμανσή τους, αλλά υπάρχουν διάφορες μορφές χλωριού που μπορούν να απολυμάνουν την πισίνα. Υπάρχει τώρα πια τελευταία, η τεχνολογία μας δίνει πολλές δυνατότητες. Το πιο σύγχρονο αυτή τη στιγμή είναι το σύστημα ηλεκτρόλυσης άλατος, που βάζουμε στις πισίνες, προσθέτουμε αλάτι και υπάρχει ένα μηχάνημα που ξεχωρίζει το χλώριο από το νάτριο και με αυτό το φυσικό τρόπο χλωριώνεται η πισίνα. Οπότε καλό είναι να αποφύγουμε το χλώριο τουλάχιστον μέχρι τον ένατο μήνα. Από εκεί και πέρα τα μωράκια δεν πρέπει να έχουν φάει, όπως όλοι μας φυσικά πριν ξεκινήσει το μάθημα. Όμως τα μωράκια δεν έχουν την υπομονή ενός ενήλικα, που σημαίνει ότι ακόμη και προς το τέλος του μαθήματος ή αμέσως μετά βγαίνουν πολύ πεινασμένα. Καλό είναι λοιπόν, αν μιλάμε για έναν εξειδικευμένο χώρο, να υπάρχει ένας χώρος που θα μπορεί η μανούλα να θυλάσει ή οι οικογένειες να ταΐσουν, ίσως να φτιάξουν ένα γεύμα, ώστε να ταΐσουν τα παιδάκια, γιατί δεν έχουν την υπομονή να επιστρέψουν στο σπίτι για να φάνε τόσο μικρά μωράκια. Επίσης, ο χώρος των αποδυτηρίων χρειάζεται να έχει αλαξιέρειες, χρειάζεται να έχει καθισματάκια, χρειάζεται να έχει μπανιερίτσες. Είναι πιο εξειδικευμένος χώρος από ό,τι έχουμε συνηθίσει σε όλα τα κολυμβητήρια που είναι για χρήση μεγάλων παιδιών ή ενηλίκων. Αυτά είναι κάποια πρώτα. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει όσον αφορά την οργάνωση των μαθημάτων πολλές και διαφορετικές ώρες. Γιατί θα πρέπει να πετύχουμε το μωράκι σε μια ευχάριστη διάθεση. Δεν πρέπει να νιστάζει εκείνη την ώρα που θα έρθει για μάθημα, ούτε φυσικά και πρέπει να πεινάει. Άρα, πρέπει να υπάρχει και μια ευχέρεια μέσα στην ημέρα σε σχέση με τις ώρες που γίνονται τα μαθήματα, ώστε να ταιριάζει στο βιορυθμό και στο πρόγραμμα των μωρών.
Ένα άλλο ερώτημα που προκύπτει από τους γονείς είναι ποια είναι τα βασικά κριτήρια για να επιλέξουν ένα αξιόπιστο πρόγραμμα βρεφικής κολύμβησης.
Για μένα το πρώτο που πρέπει όλοι οι γονείς και οφείλουμε να κάνουμε, γιατί είναι υποχρέωσή μας με την καλή έννοια να ψάξουμε το καλύτερο για το παιδί μας, να ζητήσουν σε όποιον χώρο θέλουν να επισκεφτούν να κάνουν ένα δοκιμαστικό μάθημα. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουν την ευχέρεια να δούνε και το εκπαιδευτικό σύστημα της κάθε σχολής αν ταιριάζει στους ίδιους στο μωρό τους και στα κριτήρια που έχει η οικογένεια και τους χώρους, αν είναι καθαροί, αν είναι εξυπηρετικοί και το πρόγραμμα, αν έχει μαθήματα σε μέρες και ώρες που τους βολεύουν. Οπότε, ανάλογα με τα κριτήρια που κάθε οικογένεια έχει για την ανατροφή και διαπαιδαγώγηση του παιδιού τους, καλό είναι να επισκεφτούν τους χώρους, να κάνουν δοκιμαστικό μάθημα και να διαλέξουν ό,τι ταιριάζει στην κάθε οικογένεια. Τα βασικά χαρακτηριστικά όμως είναι αυτά που προαναφέραμε σίγουρα. Η θερμοκρασία του νερού λοιπόν, που είναι πολύ σημαντικό στη διεξαγωγή του μαθήματος, των μωρών να μπορεί να είναι άνετο σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος. ούτε να κρυώνει ούτε να ζεσταίνεται. Να υπάρχει κάποιο χώρο να φάει αμέσω μετά, γιατί ο σκοπό είναι αυτή η δραστηριότητα να γίνεται για να περνάει όλη η οικογένεια ευχάριστα. Ούτε είναι ωραίο να αγχώνονται οι γονεί, ούτε είναι ωραίο να δυσανασχετεί το μωράκι. Πρέπει να ξεκινάει οι οικογένειε από το σπίτι για να πάνε να κάνουν μια ευχάριστη δραστηριότητα που θα περάσουν όλοι καλά. Και αυτό πρέπει να είναι και ο στόχο των σχολών. Να οργανώσουμε του χώρου μα έτσι ώστε να είναι πολύ φιλικοί στι οικογένειε και να έρχονται όλοι με χαρά.
Βλέπω τονίζεται τον όρο οργάνωση. Αν μπούμε λίγο στο προπονητικό κομμάτι, πώς είναι οργανωμένα τα προγράμματα βρεφικής κολύμβησης, δηλαδή πόσο μεγάλη διάρκεια έχουν, τι συχνότητα πρέπει να γίνεται μέσα στην εβδομάδα, τι δομή έχουν και κατά πόσο αυτοί που τα εκτελούν πρέπει να έχουν εξειδίκευση πάνω στο κομμάτι της βρεφικής κολύμβησης.
Για αρχή ας ξεκινήσουμε με το ότι θα πρέπει, τώρα μιλάμε σε ένα ιδανικό πρόγραμμα, έτσι, θα πρέπει τα τμήματα να αποτελούνται από μωράκια ίδιας ηλικίας. Δεν είναι σωστό να βάλουμε σε ένα τμήμα ένα μωράκι 3 μηνών με ένα παιδάκι 2 ετών. Η ορίμανση του εγκεφάλου είναι τόσο διαφορετική που δεν πρέπει να μάθουν με τον ίδιο τρόπο. Με άλλο τρόπο εκπαιδεύεται το μωράκι που είναι 3 μηνών, με άλλο τρόπο εκπαιδεύεται ένα παιδάκι που είναι 2 ή 3 ετών. Θα πρέπει λοιπόν τα τμήματα να είναι χωρισμένα ηλικιακά για τα μωράκια. Άλλες ασκήσεις θα κάνει μία ηλικία, άλλες ασκήσεις θα κάνει άλλη. Πιο δυναμική θα είναι η συμμετοχή του γονιού στην πολύ βρεφική ηλικία, λίγο πιο αποστασιοποιημένη θα είναι η συμμετοχή του γονιού σε μεγαλύτερες ηλικίες στη διάρκεια του μαθήματος. Για αρχή αυτό. Από εκεί και πέρα τα τμήματα πρέπει να είναι ολιγομελή. Να είναι ανάλογα φυσικά και με το μέγεθος της πισίνας, αλλά όσο και μεγάλη να είναι η πισίνα, πιστεύω ότι μέχρι 7-8 παιδάκια είναι ένα ιδανικό νούμερο, ώστε να μπορεί και ο δάσκαλος να ελέγχει το τμήμα. Και ειδικά όταν μιλάμε για πολύ βρεφικές ηλικίες, επειδή μπορεί κάποιον να εκνευριστεί, κάποιον να αρχίσει το κλάμα, αυτό είναι μεταδοτικό στην ομάδα. Οπότε για να μπορέσει να υπάρξει ένας έλεγχος στο τμήμα και να εξασφαλίσουμε μια ωραία και ευχάριστη ατμόσφαιρα για όλους, δεν μπορούμε να έχουμε μέσα σε ένα τμήμα 10 και 20 παιδάκια. Μέχρι 7-8 παιδάκια είναι όπως πρέπει. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν σχολές που, όπως σας είπα, επιλέγουν να κάνουν ένα αστυξιολόγιο με σκοπό την εκπαίδευση. Δεν είναι αυτό κάτι για να τρομάζουμε. Όλες οι ασκησούλες, εφόσον προσανατολίζονται για βρεφάκια, είναι καλυμμένες πίσω από παιχνίδια, είναι βαφτισμένες με παιδικές λεξούλες. Παρ' όλα αυτά, με αυτόν τον τρόπο τα παιδάκια νομίζουν ότι παίζουν, αλλά στην πραγματικότητα εκπαιδεύονται. Υπάρχουν και άλλες σχολές που έχουν τη φιλοσοφία να δώσουν βοηθητικά μέσα στα παιδάκια και να τους αφήσουν να εξοικειωθούν μέσα στο χώρο χωρίς να προσφέρουν πρόγραμμα ασκήσεων. Αυτό αφορά οικογένειες που θέλουν απλά να βρεθεί το παιδί μέσα στο στοιχείο του νερού χωρίς να πάμε λίγο παραπέρα. Είναι επιλογή της σχολής και επιλογή της οικογένειας αυτό το πράγμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, η διάρκεια του μαθήματος έχει να κάνει με τη θερμοκρασία του νερού. Αν μπορούμε να έχουμε ένα νερό στους 30-32 βαθμούς Κελσίου, η διάρκεια του μαθήματος 40 λεπτά είναι ιδανική, ώστε και το μωράκι να μην κουραστεί και να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο μάθημα ευχάριστα, και εκπαιδευτική ύλη να προλάβουμε να βγάλουμε και να περάσουμε όλοι ωραία, και να είναι άνετο με τη θερμοκρασία του νερού. Αν έχουμε θερμοκρασίες του νερού χαμηλότερες, 28-29 βαθμούς, θα πρέπει αναγκαστικά να μειώσουμε τη διάρκεια του μαθήματος από τα 20 μέχρι τα 30 λεπτά. Ανάλογα λοιπόν και με τη θερμοκρασία του νερού είναι η διάρκεια του μαθήματος. Ένα μάθημα διάρκεια 40 λεπτών είναι το ιδανικό με μια θερμοκρασία νερού ανάμεσα στους 30 και 32 βαθμούς Κελσίου.
Μιλήσατε για κάποιους από τους κινδύνους που μπορεί ίσως να υπάρχουν σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με τη χλωρίωση του νερού. Μπορούμε να αναφέρουμε γενικότερα ποιες είναι οι αντενδείξεις που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς πριν μπουν στη διαδικασία να φέρουν τα παιδάκια τους στο κολυμβητήριο.
Ουσιαστικές αντενδείξεις από τη στιγμή που θα μπουν στη διαδικασία να κάνουν μια έρευνα αγοράς και να βρουν ένα κατάλληλο χώρο δεν νομίζω ότι υπάρχουν. Αυτό όμως που οφείλουν οι σχολές και οφείλουν και οι γονείς οι ίδιοι είναι να έχουν ενημερωθεί από τον παιδίατρο και κατ' επέκταση να ενημερώνουν και τις σχολές στην οποία απευθύνονται για την κατάσταση υγείας του παιδιού. Το κολύμπι, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι ιδανική άσκηση για σχεδόν όλες τις παθήσεις και όλες τις ηλικιακές ομάδες. Θα πρέπει όμως ο εκπαιδευτής δάσκαλος να γνωρίζει αν υπάρχει μια κατάσταση υγείας κάποιου παιδιού, ώστε να το διαχειριστεί ανάλογα. Άρα, αντένδειξη επί της ουσίας δεν υπάρχει. Θα υπήρχε όμως, αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα υγείας, θα έπρεπε να ενημερωθεί ο δάσκαλος ώστε να διαχειριστεί το συγκεκριμένο παιδί σύμφωνα με το πώς επιτάσσει το πρόβλημα υγείας που έχει. Άρα η βεβαίωση του παιδιάτρου για την υγεία του παιδιού, την κατάσταση ή τυχόν προβλήματα υγείας, είναι απαραίτητη ώστε να ξέρει και η σχολή πώς να αντιμετωπίσει το παιδάκι. Από εκεί και πέρα, αν ένας γονιός διαλέξει ένα χώρο που πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις που προείπαμε, δεν νομίζω ότι υπάρχουν αντενδείξεις. Τώρα, σε σχέση με τη συχνότητα που με ρωτήσατε πριν και ξέχασα να αναφερθώ, μακάρι όχι μόνο τα μωρά, όλοι μας να είχαμε το χρόνο να ασκηθούμε κάθε μέρα. Επειδή όμως ο χρόνος των γονέων είναι πια πολύ περιορισμένος, όπως επίσης πιθανόν και το κόστος το οικονομικό, μια συχνότητα που θα έφερνε το παιδί μέσα στην πισίνα 2 φορές την εβδομάδα, νομίζουμε είναι μια έτσι λίγο χρυσή ισορροπία, ώστε και τα ωφέλη να πάρουμε και να μπορέσουμε να το ενσωματώσουμε μέσα στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα της οικογένειας χωρίς να δημιουργεί προβλήματα.
Μιλήσατε πολύ για την σχέση που δένει τα παιδιά με τους γονείς. Να μας εξηγήσετε λίγο πιο βαθιά ποιος είναι ο ρόλος των γονέων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και πώς επηρεάζεται αυτή η σχέση γονέα-παιδιού μέσα από τη βροχική κολύμβηση.
Όταν μιλάμε για πολύ βρεφικές ηλικίες, οι ασκησούλες που γίνονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος έχουν πολύ σημαντικό ποσό προσωπικής, σωματικής επαφής με τους γονείς. Τα μωράκια λοιπόν είναι το μεγαλύτερο μέρος του μαθήματος σε επαφή σωματική με τους γονείς τους. Οι δάσκαλοι δείχνουν τις ασκησούλες, ένα ψεύτικο μωράκι φανταστείτε, και ο κάθε γονέας τις εκτελεί στο δικό του παιδί. Όλες όμως οι ασκησούλες έχουν σωματική επαφή, έχουν βλεμματική επαφή. Επίσης τα μωράκια για να μπορέσουν να κατανοήσουν τι οδηγία τους δίνουμε, επιβραβεύονται, λέγονται τραγουδάκια που μπορεί να λέγονται τα ίδια και στο σπίτι. Αλληλεπιδρά άμεσα το παιδί με τον γονιό, οπότε έχουν ένα αφιερώνει το ένα στον άλλον για 40 λεπτά. Δημιουργείται ένα πολύ ισχυρό δέσιμο. Όταν τα παιδάκια αρχίσουν να μεγαλώνουν εκεί στην ηλικία 3 ετών και πάνω, οι γονείς λειτουργούν, ας το πούμε, για να βοηθήσουν τα παιδιά τους, να απεξαρτηθούν από αυτούς και να αλληλεπιδράσουν στην ομάδα χωρίς να χρειάζονται τη σωματική επαφή. Άρα ο ρόλος τους είναι λίγο πιο περιορισμένος. Παρ' όλα αυτά βρίσκονται μέσα στην πισίνα για να παροτρύνουν το παιδί, για να επιβραβεύσουν το παιδί, για να καθοδηγήσουν το παιδί. Και αυτό είναι κάτι που τους δημιουργεί πολύ ισχυρούς δεσμούς, γιατί είναι μια βάση για να γίνει αυτό και στην έξω ζωή. Εκεί που το παιδί χρειάζεται διαρκώς καθοδήγηση, να του δείξουμε το δρόμο στον οποίο πάνω μπορεί να κινηθεί.
Ολοκληρώνοντας, κυρία Μπεζηριάννη, θα θέλαμε και 2 λόγια για το δικό σας ερευνητικό έργο στη συνεργασία που έχετε με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής και Αγωγής Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αυτή την περίοδο.
Επειδή ακόμη τα πανεπιστήμια στη χώρα δεν έχουν εντάξει τη δραστηριότητα της βρεφικής κολύμβησης ουσιαστικά μέσα στα προγράμματά τους, κάνουμε κάποια σεμινάρια, κάποιες ομιλίες στους φοιτητές, κυρίως της ειδικότητας της κολύμβησης, με σκοπό να τους δείξουμε ότι η ειδικότητα της κολύμβησης έχει και αυτόν τον δρόμο επαγγελματικά, ώστε όποιος ενδιαφέρεται να ψάξει λίγο παραπάνω και να καταφέρει να εκπαιδευτεί σε αυτό το κομμάτι. Επισήμως, προς το παρόν τουλάχιστον, όσο γνωρίζουμε, εξελίσσονται τα πράγματα. Δεν υπάρχει μέσω των πανεπιστημίων το μάθημα της βρεφικής κολύμβησης. Παρ' όλα αυτά, δίνοντας αυτή την κατεύθυνση, μπορούμε να παροτρύνουμε τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα που υπάρχουν είτε στη χώρα είτε στο εξωτερικό, τα οποία δίνονται από διάφορες ιδιωτικές σχολές και είναι μια εισαγωγή στην βρεφική κολύμβηση, δίνοντάς τους τις πρώτες βάσεις και ένα βασικό σκησιολόγιο για να μπορέσουν να ξεκινήσουν στο χώρο.
Κυρία Μπεζηριάννη, πραγματικά σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τα πολύ όμορφα και επικοδομητικά στοιχεία που αναφέρατε στην εκπομπή μας, αλλά και το πολύτιμο χρόνο που μας αφιερώσατε. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη στο έργο σας, με την ευχή η βρεφική κολύμβηση να μπορέσει να εισχωρήσει σε κάθε μέρος της Ελλάδας και πολύ περισσότερο και στα δικά μας τα μέρη, της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα της Φλόρινας.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά κάνετε εξαιρετική δουλειά ενημερώνοντας τον κόσμο για όλα αυτά τα θέματα. Θα θέλαμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά να μπορούμε να είμαστε εκεί. Είναι, να ξέρετε, ένα αρκετά δαπανηρό εγχείρημα για όποιον επιχειρηματία θέλει να ξεκινήσει κάτι τέτοιο. Οπότε ίσως γι' αυτό να είναι και η διάδοση προς την επαρχία λίγο με πιο αργούς ρυθμούς από ό,τι θα θέλαμε. Παρ' όλα αυτά εύχομαι πολύ σύντομα να γεμίσουμε με κολυβητήρια για βρεφάκια, γιατί είναι βέβαιο ότι το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς θα το δούμε στην υγεία τους αλλά και στην προσωπικότητά τους, γιατί ο αθλητισμός χτίζει ανθρώπους και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία που μου δώσατε να επικοινωνήσω τα θέματα της δουλειάς μου. Σας εύχομαι πολύ καλή επιτυχία και καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας. Ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και μην ξεχνάτε να αγαπάτε την άσκηση.
Επιστήμη και Άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.